Ar ziņām Līga Puriņa. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija skatīs grozījumus likumos, kas paredz aizliegt bērnu adopciju uz ārvalstīm līdz brīdim, kad stāsies spēkā grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Tikmēr šonadēļ Labklājības ministrija paziņoja, ka koalīcijas partijas sarunās ir nolemts rosināt pagarināt termiņu uzraudzībai pēc bērna adopcijas uz ārvalstīm. Tāpat tiks rosināts izveidot komisiju, kas vērtēs bāriņtiesu darbu, kā arī to, vai adopcija uz ārvalstīm ir notikusi bērna labākajās interesēs. Grieķijas lielākajā migrantu nometnē Lesbas salā un tās apkārtnē naktī uz trešdienu izcēlās vairāki lieli ugunsgrēki, kuru dēļ lielākā daļa nometnes iemītnieku evakuēti. Ugunsgrēku cēlonis vēl nav noskaidrots. Vairāki nometnes iemītnieki stāsta, ka tos izraisījuši salas vietējie iedzīvotāji, bet saskaņā ar citām ziņām migranti paši izraisīja ugunsgrēkus un tad traucēja ugunsdzēsēju darbu. Nav ziņos, ka ugunsgrēkos kāds cilvēks būtu ievainots. Nometne kopš pagājušās nedēļas ir pakļauta jaunā koronavīrusa karantīnai. Pēc infekcijas gadījumu skaita palielināšanās. Tikmēr ASV Kalifornijas štatā turpina plosīties 25 milzīgi ugunsgrēki, kuru dēļ ar helikopteriem pēdējās dienās nācies evakuēt simtiem cilvēku. Sausais un vējainais laiks pastiprinājis esošos ugunsgrēkus un izraisījis jaunus. Los Angelosas apgabalā nedēļas nogalē gaisa temperatūra sasniedza 49 grādus pēc Celsija. Ar lielajiem ugunsgrēkiem Kalifornijā cīnās aptuveni 14 tūkstoši ugunsdzēsēju. No šodienas līdz svētdienai Latvijas Nacionālajā dabas muzejā norisināsies tradicionālā rudens izstāde Sēņu dienas 2020, kurā konsultācijas sniegs vadošie sēņu pētnieki. Sēņu izstādē dabas muzeja speciālisti piedāvās iepazīt Latvijas sēņu daudzveidību. Un šodien jau stāstījām, ka jaunveidojumās Rīgas domas koalīcijas Rīgas mēra amata kandidāts Mārtiņš Staķis tiksies ar opozīcijas pārstāvjiem, lai runātu par iespēju sadarboties jaunajā domas sasaukumā, atgādinot agrāk solīto nepraktizēt iepriekšējās domas rīcību sienas celšanu starp koalīciju un opozīciju.